უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება, მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და გავუწყვები დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ხანდაზმულთა უფლებებზე საქართველოში. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ბატონი ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე, ქალბატონი დარეჯან თომაძე, ამავე ფონდის ხანდაზმულთა პანსიონატის ხელმძღვანელი და ბატონი უჩა ვახანია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობა დირექტორი გახლავთ, ასევე წარმოადგენს კოალიციას შინ მოვლა საქართველოში, ამ კოალიციის ხელმძღვანელია იგი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს სტუმრებს, რომ მობრძანდნენ ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროდ და დავიწყოთ ჩვენ უკვე საუბარი პირდაპირ იმ პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც დგანან ხანდაზმული ადამიანები საქართველოში. მე მაინტერესებს, რას აკეთებს სახელმწიფო ამ ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის. ბატონო ლაშა, მოდით დავიწყოთ თქვენგან.
პირველ რიგში მივესალმებით მენელს, მოგესალმებით. ჩვენ როგორც სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლები ყურადღებას გავამახვილებთ იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებ, რომელსაც პანსიონატების მეშვეობით, ანუ ფონდის ფილიალების მეშვეობით სახელმწიფოს თავაზობს ხანდაზმულებს. ფონდს ამჟამად აქვს ორი პანსიონატი, ეს არის ქალაქ თბილისში განთავსებული ხანდაზმულთა პანსიონატი და ქალაქ ქუთაისში განთავსებული ხანდაზმულთა პანსიონატი. ამ პანსიონატების მეშვეობით ის უწევს სერვის ხანდაზმულ ადამიანებს. მაგალითად 2014 წელს მან მომსახურება ამ ორთავე პანსიონატმა გაუწია 214 ადამიანს, 2013 წელს 215 ბენეფიციარს ჯამში. პანსიონატებში ადამიანები ხანგრძლივი დროით არიან განთავსებული, ისინი უზრუნველყოფილი არიან საკვებით, პირველადი მოხმარებისთვის აუცილებელი ყველა ინვენტარით და ნივთით. გარდა ამისა, მათზე ხორციელდება სამედიცინო კუთხით ზრუნვა, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საჭიროებთან გამდინარე მათი გადაადგილება და ასევე რიგ შემთხვევებში შეძლებების ფარგლებში სხვადასხვა სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვა.
კი ბატონო, როდესაც თქვენ მოგმართეთ, შეკითხეთ უფრო ვიგულისხმემე ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა როგორია ხანდაზმული ადამიანების მიმართ. როგორც შემთხვევით ცნობილია, დაახლოებით ერთი თვის წინ გამართა საქართველოს პარლამენტში დაბერების პოლიტიკაზე კონფერენცია. ამგვარი კონფერენციის გამართვა უკვე თუ მოასწავებს იმას, რომ სახელმწიფო ხანდაზმული ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის სტრატეგიის შემუშავებაზე იწყებს მუშაობას.
დიახ, ეს იყო ივლისის თვე, 2015 წლის 27 ივლისს გამართა საქართველოს პარლამენტში. აქ ძირითადად იყო მცირე, ასე ვთქვათ, მოკლე პრეზენტაცია, ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმინგი, რომელიც შეიმუშავეს, სადაც მოცემული არის გაეროს ევროპის კომისია, თუ არ ვცდები, მათ მიერ მოცემული არის რეკომენდაციები ზოგადად ქვეყანაში არსებული სიტუაცია მეტნაკლებად არის გადმოცემული ამ დოკუმენტში და ასევე რეკომენდაციები თუ რას თვლიან საჭიროდ, რომ ზოგადად ხანდაზმულთა მიმართულებით ზრუნვა ქვეყანა, ასე ვთქვათ, განავითაროს. რა თქმა უნდა, მთავარი ერთ-ერთი საწყისი და უპირველესი ამ შემთხვევაში არის, ვთქვათ, იგივე სახელმწიფო სტრატეგიის ჩამოყალიბება, შესაბამისი სამოქმედო გეგმის არსებობა ქვეყანაში, სადაც გაწერილი იქნება კონკრეტულად რა უწყებებმა და როგორ შეასრულონ თანმიმდევრული ნაბიჯები, რათა საბოლოო ჯამში მივიღოთ უკეთესი ხარისხი ზოგადად ადამიანების ყოფისა და მათ შორის ხანდაზმულებისა ქვეყანაში. აქ გამახვილებულია ყურადღება როგორც ინფრასტრუქტურულ ნაწილზე, ასევე სოციალური კუთხით, ვთქვათ, მზრუნველობაზე, რაც სახელმწიფო უნდა გამოიჩინოს. და შესაბამისად მუშა პროცესი, ასე ვთქვათ, მე ყოველ შემთხვევაში არის იმ მომწრეცავად დაწყებული არის და მეტაპობრივად ალბათ რა თქმა უნდა სურვილები უფრო და უფრო დიდია. მით უმეტეს, როდესაც საქართველო, ასე ვთქვათ, ითვლება ერა ქვეყანად, სადაც ვთქვათ დაბერება მიმდინარეობს მოსახლეობის აქტიურად და თუ გითქვათ აღიარებულია, რომ მოსახლეობის 7% თუ უკვე ვთქვათ რომელიმე ქვეყნის არის ასეთ ასაკში 60 წლის ზემოთ, საქართველოში უკვე დღის გომარებით ეს მაჩვენებელი დაახლოებით არის 19%.
ბატონო, როგორ ფიქრობთ, საზოგადოების დამოკიდებულება როგორია ხანდაზმული ადამიანების მიმართ? რეალურად დგას თუ არა საქართველოში პრობლემა, რომ ამ ადამიანებმა თავი იგრძნონ გარიყულად? ასაკობრივი დისკრიმინაციის საკითხი თუ დგას ჩვენთან?
მოგესალმებით. მნიშვნელოვანი კითხვა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხშირად ესე განიხილება ხოლმე ხანდაზმული ასაკი, როგორც განსაცდელი, როგორც უბედურება, რომელშიც ადამიანი შედის და როგორმე, რა ვიცი, იქიდან თავს ვერ დააღწევს და ასე. ეს არის აბსოლუტურად მცდარი შეხედულება. სიბერე არის ღვთის საჩუქარი. სიბერე არის დაბერებული ადამიანი, რომელიც არ გარდაიცვალა ახალგაზრდობაში და დღეგრძელია. აი ეს არის სიბერე. და ეს საჩუქარი უნდა მიიღოს ადამიანმა ისე, რომ დააფასოს. ეს ერთი. მეორე დამოკიდებულება ის, რომ სიბერე ცუდია და ასე შემდეგ. ახლა თუნებას მომცემთ, გადაუხვე ოდნავ. პითაგორას აქვს ასეთი რამ ნათქვამი: 20-წლიანი ციკლებით მან ესე დაყო ცხოვრება ადამიანის ბიოგრაფიის, როგორც გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა და ზამთარი. და თუ დავესესხები ჩვენს შესანიშნავ განმანათლებელს და მასწავლებელს იაკობ გოგებაშვილს, მას აქვს ერთი პატარა მოთხრობა, თუ როგორ ასწავლის პაპაშვილიშვილს, როგორ თავის პირით ათქმევინებს, რომ ყველა დრო წელიწადის არის ერთმანეთზე უკეთეს. ასე არის ცხოვრებაში და ასეც უნდა იყოს. უფრო მეტიც, სიბერე უნდა იყოს ყველაზე ბედნიერი ხანა ცხოვრების. აი ამ ბედნიერებით უნდა დაასრულო ცხოვრება და გახვიდე იმ ქვეყნად. ნამდვილად ასეა, სხვა რა დავარქვათ, თუ არა ასაკობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია, იმას, რომ ქვეყანაში არც სახელმწიფო პოლიტიკაში, არც საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ხანდაზმული არ განიხილება როგორც სრულყოფილი ადამიანი. მაპატიეთ, რომ მე ესე მკვეთრ გამოთქმას ხმარობა ამისთვის, მაგრამ ხშირად უპირისპირდებით ხოლმე. არ ვამბობ ცუდი გაგებით, დესტრუქციულად, არა ნამდვილად, მაგრამ ხშირად ვდაობთ ხოლმე იმაზე. მე კატეგორიულად ვამბობ, რომ ხანდაზმულებისთვის საქართველოში არანაირი პროგრამა არ არსებობს. რეალურად არის პენსია. და პენსია, რომელიც ხანდაზმულობით გაიცემა, აი დედამიწის რუკაზე თუ რაიმე ტერიტორიას ქვეყნის სახელი აწერია, ყველა ქვეყანაში გაიცემა პენსია. და მათ უმრავლესობაში კიდევ უკეთესი პენსია, ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში. სხვა რეალურად ჩვენ ვერანაირად ვერ ვპასუხობთ იმ დემოგრაფიულ სურათს, რომელიც დღეს გვაქვს და ბატონმა ლაშამ ახსენა. და ნება მომეცით ცოტა უფრო გავამკვეთრო ეს ფერები და ვთქვა, რომ საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერებადი ქვეყანა. დღეს არის ორი სურათი სულ დემოგრაფიული ტენდენციებისა მსოფლიოში. განვითარებულ ქვეყნებში არის დაბალი შობადობა და მაღალი სიკვდილობა. ეხლა ეს პარადოქსია, მაგრამ იქ სადაც არის კარგი ჯანდაცვის სისტემა, ნიშნავს, რომ ბევრი ადამიანი კვდება. კარგი ჯანდაცვა და კარგი სოციალური სისტემა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები ძალიან დიდხანს ცხოვრობენ. და ასაკობრივი სტრუქტურა მოსახლეობის ისე იცვლება, რომ ხანდაზმულთა წილი ძალიან მატულობს. და შესაბამისად ამ ასაკობრივ ჯგუფში ბუნებრივია ბოლოს და ბოლოს ადამიანი როდესღაც უნდა მოკვდეს. და რაც მეტია მოსახლეობაში ხანდაზმული ადამიანების რიცხვი, მით მეტია მოკვდაობა. განვითარებად ქვეყნებში პირიქით არის, სადაც არ არის კარგი ჯანდაცვის სისტემა, იქ ადამიანები ახალგაზრდობაში მალევე კვდებიან და უშოთ ვერ აღწევენ ხანდაზმულ ასაკს. და შესაბამისად ასაკობრივი სტრუქტურა მოსახლეობის არის ბევრად ახალგაზრდა. სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა სრულიად არ არის მზად ამ დიდი ცვლილების მიმართ. იმიტომ რომ დაბერება, როგორც დემოგრაფიული ტენდენცია, არსებითად მოქმედებს საზოგადოებრივი ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა ასპექტზე. არა მარტო ეკონომიკურზე, არამედ პოლიტიკურზე, კულტურულზე, ნებავთ, რა ვიცი, ტრადიციაზე, სოციალზე, ბევრ რამეზე. ყველა მხარეზე ჩვენი ცხოვრებისა მოქმედებს ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად. და განვითარებული ქვეყნები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ დაბერების პროცესს. ბევრი პროგრამა ახალი იქნება, ბევრი კონცეფცია იქნება, სტრატეგიები იქნება და ძალიან სწრაფად რეაგირებენ ამაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანას რეალური ნაბიჯები არ გადაუდგამს ამ მიმართულებით, მხოლოდ ვახსენებ ორ რამეს, ორ მოვლენას. ბატონ ლაშამ სხვა შორის ორივე ახსენა. ერთი არის ის, რომ გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის დახმარებით შეიქმნა პირველი დოკუმენტი, რომელიც ეხება დაბერებას. ეს არის დაბერების გზამკვლევი, ასე ვთქვათ. რო არ ვიხმარო, ბარბარიზმი, მეინსტრიმინგი. მეინსტრიმინგის როუდმეპ, ესეა ხო, ნუ გზამკვლევი, ასე ვთქვათ. ეს არის საკმაოდ კარგი დოკუმენტი და დასაწყისისთვის ის შეიძლება გამოდგეს როგორც რაღაც ერთგვარი საფუძველი მუშაობისა. მეორე არის ის მოვლენა, რომელიც ვთქვათ, ბოლოს და ბოლოს რაღაცა ფორუმი გამართა საჯარო სამსახურის ინიციატივით. მე მინდა ვთქვა, რომ
თქვენ პარლამენტში გამართული კონფერენცია,
საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი და პირადად ბატონი ხუნდაძე თავმჯდომარე დაინტერესებული არის საკმაოდ ამ საკითხით. ეს იმედის მომცემია, იმიტომ რომ მათ გადადგეს უკვე ნაბიჯი დემოგრაფიის ერთი სისუსტის ჩვენი მიმართულებით. ეს არის შობადობა და გვაქვს უკვე გარკვეული ხელშესახები შედეგები, როგორც პატრიარქის 2009 წლის მოწოდების, ასე ვთქვათ, გაგრძელება საჯარო სივრცეში, ეს ერთი. და მეორე, უკვე დაიწყო საუბარი როგორ ეს პირველი ფორუმი შედგა დაბერებასთან დაკავშირებით. თუმცაღა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენი დაბერების ტემპები, ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა ითხოვს ძალიან სწრაფ ქმედებებს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ტენდენცია როგორც ცუნამი ისე გვიახლოვდება და თავს და გვატყდება უკვე. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, მარტო ყველაფერს თავი გავანებოთ, მაგალითად საპენსიო უზრუნველყოფის კოეფიციენტი, ხო? აი დაუშვათ დასაქმებული მოსახლეობის შეფარდება პენსიონერთა რაოდენობასთან, ხო? ის არის ძალიან დაბალი ჩვენს ქვეყანაში. იმდენად დაბალი, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა გაიზარდოს პენსიები. ძალიან კარგია, სურვილია მხოლოდ. ეს არის რაღაც დეკლარირებული, გესმით ესეთ სურვილს. არანაირ საფუძველი არ გვაქვს იმისა. არ ვლაპარაკობ მარტო იმაზე, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი დაბალი გვაქვს თუ ერთულ მოსახლეზე შიდა პროდუქტი, თქვათ, როგორიც არის და დაბალია და ძალიან დაბალი, 10-12-ჯერ, 15-ჯერ ნაკლები ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. თვითონ ეს პროპორციაც კი, ასე ვთქვათ, მაღალი წილი პენსიონერთა მოსახლეობაში გვიკეტავს, ხელფეხს გვიბოჭავს იმისთვის, რომ პენსია გაიზარდოს, ვთქვათ, მდგრადი გახდეს, ტენდენციური გახდეს ესეთი ზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, რაც თქვენ თქვით. მე ქალბატონ დარეჯანის აზრიც ძალიან მაინტერესებს იმასთან დაკავშირებით, აი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე რომ გკითხეთ მე ცოტა ხნის წინ. მანამდე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო, რომ ეს არის გადაცემა უფლება და თავისუფლება და დღეს ჩვენ საუბრობთ ხანდაზმულთა უფლებებზე საქართველოში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ქალბატონი დარეჯან თომაძე, ბატონები ლაშა ჯინჯიხაძე და უჩა ვახანია. ქალბატონ დარეჯა, ახლა უკვე თქვენ მოგმართავთ შეკითხვით. მე მინდა რომ თქვენ უფრო დაწვრილებით ისაუბროთ პანსიონატზე, რომლის ხელმძღვანელის თქვენ ბრძანდებით, ხანდაზმულთა პანსიონატზე და ასევე საზოგადოების დამოკიდებულებაზე.
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ აქტიურ თემას შეეხო საქართველოს რადიო. და მე მინდა ცოტა განვავრცო ბატონი უჩას და ბატონი ლაშას საუბარი, რომ როდესაც სტარდებოდა პარლამენტში აი სხდომა, რომელზეც ისაუბრეს, კვლევები ჩატარდა ჩემ პანსიონატში. და რატომღაც ძალიან დიდი სურვილი მქონდა მე ამ სხდომას დავსწრებოდი, მაგრამ რატომღაც ვერ მოხერხდა. მაგრამ ფაქტიურად თვითონვე აი ეს მკვლევარები, ვინც ატარებდა ამ კვლევას, იყვნენ გაუცებულები, იმდენად შედეგი იყო არასასურველი.
ახლა აი რა შედეგი
იყო იმდენად არასასურველი, რომ დაბერება არა 60 წლიდან ხდება, დაუშვათ, რომელიც არის განსხვავება. რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული აბსოლუტურად პირველ რიგში ბუნებაზე და ბუნებრივ მოვლენებზე, დამოკიდებულია სოციალურ მდგომარეობაზე. პირველი რაც არის აუცილებელი, ადამიანი რო ჯანსაღად გამოიყურებოდეს, ეს არის მისთვის აუცილებელი ბუნებრივი კვება. და რამდენად შეძლებს პენსიონერი 150 ლარით კომუნალურიც გადაიხადოს და ყובასაც მიხედოს, ეს ძალიან ძნელად წარმოსადგენია. პლუს ამას, რატომღაც არის საქართველოში ასეთი ტენდენცია, რომ თითქოს 40-45 წლის შემდეგ უკვე სამსახურში დასაქმებული არის ძალიან ნაკლები პროცენტი. და ეს უმუშევრებაც ხომ იწევს იმას, რომ მამაკაცია თუ ქალბატონი ის 60 წლამდე არ არის დასაქმებული, პენსიას ვერ იღებს და ის თავის თავზე ვერ ზრუნავს და ვერ ვერიღებს იმ კალორიას და იმ აუცილებელ საჭირო მომსახურებას და აქტიობას, რაც არის ადამიანისთვის საჭირო, იმიტომ რომ მასში არ მოხდეს და ნაჩქარევი დაბერება. ახლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას ჩვენ პასიონატთან დაკავშირებით, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პასიონატი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მთელ საქართველოში, მეორე არის სახელმწიფო დაფინანსებას გულისხმობ, მეორე არის ქუთაისის, მაგრამ შედარებით ქუთაისის პატარა, ჩვენი ფართობი, აი გეტყვით რამდენია და იქიდან გამომდინარე მიხვდებით 4500 კვადრატული მეტრია. ძირითადად ჩვენი პანსიონატი გაიხსნა 1980 წელს და გათვლილი იყო პერსონალური პენსიონერებისათვის. მხოლოდ ისინი მათ შეეძლოთ ამ პანსიონატში ცხოვრება და შემდეგ უკვე წლების შემდეგ, როდესაც უკვე ჯანდაცვის სამინისტროში ჩამოყალიბდა სოციალური მომსახურების სააგენტო, შემდეგ სოციალური მომსახურების სააგენტომ აიღო თავის თავზე ასეთ სახელმწიფო ინსტიტუციებში ბენეფიციარების ჩარიცხვა და იქ უკვე ჩარიცხვის კრიტერიუმად განისაზღვრა პირველი და აუცილებელი, ეს არის სოციალურად დაუცველი პიროვნების ჩარიცხვა. თუმცა მე უკვე 3 წელია მუშაობ ამ ინსტიტუციის ხელმძღვანელად და მე დღიდან მისვლისა ჯანდაცვის სამინისტროში დავსვის საკითხი, რომ რატომღაც მე მიმაჩნია, რომ უნდა გადაიხედოს ჩარიცხული ბენეფიციარები რამდენად კანონზომიერად იქნენ ჩარიცხული.
ანუ რამდენად არიან ისინი რეალურად?
რამდენად არიან სოციალურად დაუცველები და რამდენად იმსახურებენ ისინი სახელმწიფოსგან 100%-იან დაფინანსებას? იმიტომ რომ არის ზოგიერთ ჩარიცხულ ბენეფიციართან დაკავშირებით კითხვის ნიშანი და პლუს ამას მოთხოვნილება არის ძალიან დიდი. პირადად ჩემთან არ გავადღე, რომ არ იყოს დაახლოებით 5 ზარი, დაახლოებით 3 მოხუცი არ მოვიდეს და არ თხოვლობდეს ჩარიცხვას.
მოდით მაშინ აი ესეც ვთქვა, თქვენამდე როგორ მოდიან? რეკავენ თვითონ?
რა თქმა უნდა, იგებენ ჩვენი, არიან ასეთი კატეგორიის მოხუცები, რომლებმაც იციან, რომ თბილისში თემქაზე არის ერთ-ერთი აი ასეთი დიდი ხანდაზმუნთა პასიონატი და თვითონ მოდიან. მეორე კატეგორია არის ისეთი, რომ დაუშვათ იგებენ ვიღაცისგან, რომ არის და გვირეკავენ. მესამე კატეგორია არის ეს ისეთები, რომლებიც არიან აღრიცხვაზე და ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს შეფასების შემდეგ საოქმო გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდებიან ჩვენთან. მაგრამ აი ამ მესამე კატეგორიის ბენეფიციარები, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ხდებიან ჩვენთან, აბსოლუტურად მოკვლევა და შეფასება ხდება, თანადგომის ქსელის დადგენა ხდება და აი აქ რაღაც რის ფაქტორი იმისა, რომ შეიძლება ეს მოხუცი იმსახურებს თუ არა სახელმწიფოსგან 100%-იან დაფინანსებას და ასეთ ინსტიტუციაში ცხოვრებას, ძალიან ნაკლებია. ესე იგი
თქვენთან ვინც იმყოფება, ყველა ამ ადამიანს სახელმწიფო 100%-ით აფინანსებს?
სამი ბენეფიციარი მყავს, ბენეფიციარი არის ჩარიცხული ჩვენს ინსტიტუციაში, რომელიც თანადაფინანსებით ცხოვრობს. ეხლა ეს სამი როგორ? იმიტომ რომ როდესაც მოხდა სოცმუშაკის მიერ მისი შეფასება, ქულები არ ეყოთ და აქედან გამომდინარე ისინი თანახმად იყვნენ, რომ თანადაფინანსებით, ოღონდ ჩარიცხული იყვნენ ჩვენს ინსტიტუციაში და
პენსია უნარჩუნდებათ.
პენსია უნარჩუნდებათ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთი მხრივ არის ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ მათ მაინც სჭირდებათ რაღაცა ამ მომსახურების გარდა კიდევ რაღაცების შეძენა, შესყიდვა და ამ თანხას ამაში ხმარობენ. რამდენიმე, ალბათ ერთი 30% ისევ, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახიდან წამოსულები არიან, ისევ თავიანთ ოჯახის წევრებს და შვილებს ეხმარებიან. და იცით რა, რაღაც აი სახელმწიფოა ამასაც უნდა გადახედოს, არ შეიძლება საქართველოში ცხოვრობდეს პენსიონერი, რომელიც 150 ლარით ინახავდეს თავის თავს მთლიანად და აგერ არის ინსტიტუცია, სადაც 100% სახელმწიფო აფინანსებს და პლუს უნარჩუნდება ეს 150 ლარი პენსია. მე ვამბობ რომ უნდა შეუნარჩუნდეს, მაგრამ გარეთ მყოფი გაჭირებული პენსიონერისთვის 150 ლარი არ უნდა იყოს უფრო მეტი.
თანაბარ პირობებში არ არის.
არ არიან, ნამდვილად არ არიან. იცით, ქავტოთ თან რა არის, იცით, გარდა იმისა, რასაც სახელმწიფო უკეთებს, ხო? საზოგადოება არის მოტივირებული ძალიან იმისთვის, რომ ასეთ ბენეფიციარებს დაეხმარო. ჩვენთან მაგალითად თვეში მინიმუმ 4-5 აქტიობა არის ისეთი, რომ მოდიან
თავიანთი ინიციატივით.
რა თქმა უნდა, თავიანთი ინიციატივითაც მოდიან, მაგრამ არის ხანდახან იცით რაღაცა ისეთი ღირსშესანიშნავი დღეები, რომლებიც აი დავუშვათ აუცილებლად მიმაჩნია, რომ მათ მე განსაკუთრებული სუფრა გაუკეთო და აი დავუშვათ შეიძლება დამჭირდეს ღვინო ან რაღაც და შევეხმიანო და იქ ორი აზრი არ არსებობს, რომ ჩვენ ეს არ მოგვაწოდონ და გარდა ამისა, როდესაც მიცვალებული გარდაიცვლება, აუცილებლად მიმაჩნია ის, რომ ჩვენ ტრაპეზზე გავაკეთოთ მისი სულის მოსახსენებელი და აი ასე აქედან გამომდინარე ხან მიხდება ზოგიერთი შეწუხება, მაგრამ მეტი წილი უფრო თავიანთი ინიციატივებით მოდიან და მე მინდა აღვნიშნო, განსაკუთრებით აქტიურობენ საბავშვო ბაღის პეტერა ბავშვები და სკოლის, კი, აი 205 ბაღია, კი, აი გლდანში არის 205 ბაღი, მე მინდა მის დირექტორს კალტონ იაპატეშვილს დიდი მადლობა უთხრა. როდესაც ისინი თუნდაც რაიმე ღონისძიებას ატარებენ, ჩართულობა ჩემი ბენეფიციარების მხრიდან არის ძალიან საინტერესო, იცით? რაღაც ზოგი ბებიის როლს ასრულებს, ზოგი ბაბუის როლს ასრულებს. აი და ნუ ძალიან დიდი სიხარული და ასევე თვითონ შიდა ღონისძიებებსაც ატარებენ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ახლა ისევ ბატონ ლაშას მივუბრუნდები. ბატონ ლაშა, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხანდაზმულთა უფლებებზე, რადგან უფლებებს ვახსენებთ, ეს უკვე არის სახელმწიფომ უნდა ითამაშოს, ხო, მთავარი როლი სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ამ ადამიანების უფლებების დაცვა. რას აკეთებს დღეს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ხანდაზმულმა ადამიანებმა კვლავ საზოგადოების აქტიურ წევრებად იგრძნონ თავი?
ნებისმიერი ადამიანი, ეს უბრალოდ აღნიშნავ, ისევე როგორც ხანდაზმული, თავის უფლებების დასაცავად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თვითონ უნდა იბრძოდეს და თვითონ არის ეს ინდივიდი, რომელმაც პირველ რიგში თავის უფლებები თვითონ უნდა დაიცვას.
თვითონ უნდა იცოდეს, როგორ დაიცვას ეს უფლება.
ჩვენ ზოგადად ქვეყანა ვაღიარეთ და ასე ვთქვათ, დეკლარება გავაკეთეთ, რომ დისკრიმინაცია ნებისმიერი ნიშნის ჩვენთვის არის მიუღებელი. ეს ეხება როგორც სხვა მიმართულებას, ასევე მათ შორის ასაკობრივ ჯგუფის დისკრიმინაციას. შესაბამისად, მიდგომა არ იქნება, თქვათ, შესაძლოა განსხვავებული უფლებების დაცვის მიმართულებით, იმიტომ რომ თითოეულ ადამიანს აქვს თავის კონსტიტუციური უფლებები, რომელიც თქვათ, თუ საჭიროებს ის იურიდიულ დახმარებას, თუ შეიძლება სხვა სახით თქვათ, თავის უფლებების დაცვას მან თვითონ უნდა დააყენოს პირველ რიგში ეს საკითხი. ხოლო რაც შეეხება ზოგადად შეიძლება ვისურვებდით ალბათ უფრო მეც. ეს არის, რა თქმა უნდა, ქვეყნის მხრიდან ზრუნველობა ხანდაზმულებს. პირველ რიგში არ მოგაგვაქვსოს, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ადრე თუ გვიან მივახწევთ იმ ჭარმა გასაკს და შესაბამისად ალბათ ჩვენთვისაც მაშინ უფრო აქტუალური გახდება ეს საკითხი, შესაძლოა და ამათ ჭკვიანი ადამიანი ამით გამოირჩევა და საზოგადოება, რომ იზრუნოს თავის მომავალზე. ნებისმიერი ჩვენთაგანი ხვალთუზეკ ღვთისყალობით მივახწევთ ამ ასაკს. პირველ რიგში ეს მინდოდა ამეღნიშნა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ერთ საკითხს მივახწევდი ყურადღებას, აკეთე თაობათა სოლიდარობა. თაობათა შორის სოლიდარობა, ეგრეთ წოდებული. დღემდე და დღესაც ალბათ თითოეული ოჯახი შედგება როგორც ახალგაზრდა წევრისაგან, ასევე ასულისაგან, ასევე ხანდაზმულისაგან და ამ ადამიანებს შორის სოლიდარობის განცდა ალბათ ისევ და ისევ უნდა იყოს აქტუალური და წინა პლანზე, ვინაიდან ოჯახი გამოირჩევა იმით, თუ კი ის რამდენად ახერხებს ყველა ამ მიმართულებით, თქვათ, როგორც ძირი ასაკოვანი ბავშვების მიმართულებით ზრუნვას, ასევე ხანდაზმულების თავისი ოჯახის წევრების. მიუხედავად იმისა, რომ ხანდაზმული ადამიანები ითვლებიან საკმაოდ გამოცდილ პროფესიონალ ადამიანებად, თითქოს დღესდღეობით ჩანს ის, რომ ეს ადამიანები არიან მიტოვებული ტვირთი რიგ შემთხვევაში. ოჯახთან დაკავშირებით ასევე აღნიშნავდი, რომ ვთქვათ იგივე შრომის ბაზარზე ქალის როლის გააქტიურება, მისის გამოიწვია, რომ ქალი ვთქვათ შედარებით ნაკლები დრო რჩება ოჯახის ვთქვათ მიმდინარე საკითხების და მათ შორის თავის ოჯახის წევრი ხანდაზმულების მიხედვისათვის დახმარებისათვის. Ასე რომ მამაკაცებსაც მოუწოდებთ, ასე ვთქვათ, რომ მეტი აქტიურობი ჩართულობით ვთქვათ მიიღონ მონაწილეობა თავისი ოჯახის წევრი ხანდაზმულების მიმართულებაში. ხოლო შეიძლება სახელმწიფო რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ზრუნვა არის ზოგადი, შესაძლოა თითოეულ ინდივიდზე პირველ რიგში ალბათ თვითონ მისმა ოჯახის წევრმა უნდა დაიწყოს ზრუნვა, ხოლო შემდგომ როგორც ბატონო აუშამ აღნიშნა, მართლაც რაღაც დაიწყო მიმართულებით, რაღაც ნაბიჯი გადაიქმნა, რა თქმა უნდა, ჯერ შედეგებამდე გვიკლია ალბათ ბევრი, თუმცა მე ყოველთვის მესალმები დასაწყის, სურვილეს, მონდომებას, ნებას, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნება გამოიხატა, სურვილი გამოიხატა და ალბათ მე თითოეულ ჩვენთაგანი ვართ ამ საზოგადოების წევრი, ალბათ თითოეულ ჩვენთაგანსაც რაღაც მონაწილეობის მიღება მოგვიწევს იმისათვის, რომ რაღაც შედეგებამდე მივიდეთ და არა სხვის შემხედვარები ვიყოთ, არამედ ჩვენს ახალგაზრდაობა, რომელიც უნდა შევძლოთ ის, რომ რაღაც ვქოთ 10 წლის შემდგომ, 12 წლის შემდგომ რაღაც შედეგი დაიდოს და
კეთილი. ბატონოჩა, როგორც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ ცოტა ხნის წინ მზადდებოდით იოჰანესბურგში, სადაც გამართა ჯამრთელი სიბერის მეორე მსოფლიო კონგრესი. საქართველოდან თქვენ ბრძანდებოდით იქ მივლინებული. თუ შეგიძლიათ, რომ მოკლედ მოგვითხროთ ამ კონგრესის შესახებაც და თვითონ ტერმინი ჯამრთელი სიბერე რას ნიშნავს?
კი ბატონო, ნება მომცით დავაზუსტო, ჯამრთელი დაბერება.
ჯამრთელი დაბერება.
ესეა ტერმინი. და არის კიდევ მეორე ტერმინი, აქტიური დაბერება, რომელიც ასევე ხშირად გამოიყენება. ეს მოდით ჯერ ვთქვათ ჯამრთელობა რა არის და მე ვთქვათ აქტიური თუ ჯამრთელი დაბერება როგორ არის. ბევრმა არ იცის სხვათა შორის, რომ ჯანდაც სოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით, ეს 56 წელს იქნა შემოღებული ეს განმარტება, ჯამრთელობა არის სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა.
ანუ ერთობლიობა.
დიახ. მე კიდე გაგძელებ აქ და არა დაავადებისგან გადახრის არ ქონდა, მაგრამ თავი ეს არის, რომ ერთ სიპტყეში მოექცა როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობა, ასევე ფსიქიკური და სოციალური ფაქტორიც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ასეთმა განმარტებამ დასაბამი მისცა, უცნაურია, მაგრამ 30 წელი დაჭირდა, ცოტა მეტი, ვიდრე ერთმა ამერიკელმა ფსიქიატრმა, ჯორჯ ენჯელმა, არ შემოიტანა ტერმინი ბიოფსიქოსოციალური. თუმცა პირდაპირ გამომდინარეობს ხო ამ განმარტებიდან, რატომღაც ესეთი დიდი პაუზა იყო, მაშინ დელიკაცობრივი იყო, არ იყო მზად ასეთი მიდგომისთვის და ამ განმარტებამ გაუსწრო თავის დროს, მაგრამ 70-იან წლებიდან 80-იანის დასაწყისიდან უკვე აქტიურად მთელი განვითარებული მსოფლიო ჯანმრთელობას განიხილავს როგორც ბიოფსიქოსოციალურ მოვლენას. შესაბამისად, ჯანმრთელი დაბერება ნიშნავს ასაკში მყოფი ადამიანებისთვის ოპტიმალური ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური ასე
პირობების შექმნას.
დიახ, დიახ, ეს გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ასეთი ჯანმრთელობის, ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას და მათი სოციალური კეთილდღეობის ასევე არსებობას. შესაბამისად, უფრო შორსაც წავიდა ეს მიდგომა და ეგეთ არსებობს მაგალითად ესეთი ქსელი, როგორ გადავთარგმნით, age friendly cities, აი თქვათ ხანდაზმულთათვის ხელშემწყობი ქალაქების ქსელი, ესეთი არსებობს, ესეთი კონცეფცია შეიქმნა, რომელიც 8 ფაქტორს გამოყოფს, როგორც არის შენობები, თქვათ ინფრასტრუქტურა, კომუნიკაციები, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ და ხდება ხანდაზმული, აი მე რო გითხარით, თქვათ დაბერების გლობალური ტენდენცია, რომ ამაზე საპასუხოდ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ასეთი ქალაქების ქსელის შექმნა და საერთოდ უკვე ქალაქ დაგეგმარებაში, ურბანულ, ასე ვთქვათ, მოწყობაში უკვე ფაქტორების გათვალისწინება.
Რომ
თქვა ხანდაზმულ
ადამიანს.
ხო, აი მარტივე მაგალითად დაუშვათ როგორ გითხრათ ახლა, თქვა სკვერში ხომ? უფრო მეტის კამი უნდა ჩაიდგას, იმიტომ რომ თუ მოსახლეობა უფრო დაბერებული, უფრო მეტი ადამიანია, ვინც გამოვა და დაჭრა. ხო, მარტივია ეს ყველაფერი რა. უფრო მეტი ტუალეტია საჭირო დაუშვათ, ხო? ესეც ხომ ადვილი გასაგებია, რომ თქვა ხან თუ ხანდაზმული ადამიანები მეტი დადიან გარეთ, თქვა მეტად არის ამის საჭიროება და ადაპტირებული ტრანსპორტი.
Да, გაწყვეტინებთ, მაპატიეთ, მაგრამ რადგან აი ეს სერვისები არ არის, შესაბამისად შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ უფრო ნაკლებიც დადის, ხომ? და ჩვენ შეიძლება ვერც ვხედავდეთ ქუჩაში იმდენ ხანდაზმულ ადამიანს, რამდენიც რეალურად არის, ხო?
ნამდვილად მასია. ნამდვილად მასე ხა ჩვენ კონგრესიდან დავიწყეთ რაღაცნაირად გადაუხედ, დაუბრუნდებით კონგრესის თემას ცხადია, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ არსებობდა ხანდაზმულთა ხელშემწყობი პროგრამები, გაცილებით მეტი იქნებოდა ხანდაზმულთა ჩართულობა. აი აქტიური დაბერება, მოდი ამაზეც ვთქვათ, ხომ? აქტიური დაბერების მთავარი მიზანი არის ხანდაზმულის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ანუ როგორ არის ეს? ის არის საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. ის გამოდის გარეთ, კონტაქტი აქვს ადამიანთან. ეხლა მე მაგათად მინახავს, აი როგორ გითხრათ, ნამდვილად პრინციპში ყველა კონტინენტზე მინახავს ათობით ქვეყანაში, საერთოდ ეს რუნვა როგორ არის სისტემები, ამას ვიცნობ კარგად და ჩემი თვალით ბევრი რამ მინახავს და აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის პირდაპირ კვარტლებს აშენებენ ხუთვარსკვლავიანი სტანდარტის ხანდაზმულებისთვის. და მე ძალიან არ მომწონს და ვეუნები მათ.
რატომ უნდა იყვნენ ცალკე ეს ადამიანები?
იცით რა შვებიან? აი პირდაპირ რეზერვაციებს აკეთებენ.
უბრალოდ მოწყვეტილები არიან დანარჩენ საზოგადოებაში.
კი, ისინი ცხოვრობენ საუკეთესო პირობებში. აი ნამდვილად ხუთვარსკვლავიან გარემოში და არ იქა ხა წავედით ექსკურსიაზე. მენიუში რა გინდა დღეს, რას მიირთმევ, აბა რომელი თეატრი გინდა ყოლა. ეს არ არის ბედნიერება. ბედნიერება არის, როცა ძირითადად შენ სახლში, შენი ოჯახის წევრებთან ხარ. ეს არის მაქსიმალურად რეკომენდებული.
თუმცა თვითონ ამ ადამიანებსაც ალბათ ეკითხებია, ხომ? ვიღაცა შეიძლება საკუთარ ოჯახში ერჩივნოს, ვიღაცა შეიძლება.
იცით როგორ გითხრათ, ხა ამაზე დავა ნამდვილად არ მიმდინარეობს. ეს არის ცალსახა რეკომენდაცია, რომ ადამიანი უნდა დარჩეს თავის სახლში, რაც შეიძლება დიდხანს. იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს ცალსახად, რომ ბედნიერების ინდექსი ყოველთვის ყველაზე მაღალი არის საკუთარ სახლში. მითუმეტეს თუ იქ არიან საკუთარი ოჯახის წევრები. ეს არის ნამდვილად, ეს არის ყველაზე მაღალი დონე ბედნიერების. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება აი პანსიონატი მაგალითად ქალბატონ დარჯენია ხარი, ხო, ის იცნობს კარგად ამ საქმეს და იცის, რომ ბედნიერება არის მის პანსიონატშიც. ცხადი არის. გარკვეული დონის და გარკვეული სახის, ხო? მაგრამ როგორ არის ეს? თუ არის არჩევანი ძალიან ცუდ რაღაცასა, მაგალითად უსახლკაროდ დარჩენას, ან სახლში ძალიან ძიმე პირობებს, ან რაღაც სხვა მიუსაფრად ყოფნას და ასე შემდეგ, ამასა და პანსიონატ შორის ცხადია უნდა იყოს პანსიონატი. პანსიონატი საერთოდ არის ხანგრძლივი მოვლის ერთ-ერთი მომსახურება და აი აქვე გეტყვით, რომ ხანგრძლივი მოვლის მრავალ ათეულობით მომსახურებას შორის შინ მოვლა, ანუ ბინაზე, საცხოვრებელ ადგილზე მიწოდება სამეცნიერო სოციალური მომსახურებების, არის ყველაზე მასშტაბური მომსახურება. მინიმუმ ფარავს ის განვითარებულ ქვეყნებში 2/3 პაციენტების, მოსარგებლეების და ის კიდევ უფრო იზრდება. და მითუმეტეს ჩვენი ქვეყნებში, სადაც ეს ქსელი არ გვაქვს განვითარებული, სადაც ჯერ კიდევ სტიგმაზე ვლაპარაკობთ, სადაც ეს ინვესტიციები რთულია და ასე შემდეგ, მითუმეტეს შინ მოვლა, როგორც საერთოდ ბინაზე და თემზე ორიენტირებული სერვისები ბევრად უფრო საშურია. ავიღოთ მაგალითად დღის ცენტრის მომსახურება, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში არ არსებობს, აი ხო უცნაურია, ეს არის ძალიან იაფი და ძალიან ეფექტური მომსახურება. და საქართველოში არ არის სახელმწიფო პროგრამა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის. აი ეს არის პარადოქსი რა. ასევე არ არსებობს შინმოვლის პროგრამა. სახელმწიფო პროგრამა. ესეც ძალიან დიდი პარადოქსი. აი ამ ხრივ ძალიან ჩამორჩით ჩვენ. და ძალიან სწრაფი ნაბიჯებია გადასადგმული, რომ სწრაფად უნდა რაღაცა დონეზე უნდა მივიდეთ, რომ თუნდაც ყველაზე გაჭირებული, ახლა შინმოვლაზე ვახსენდა, მოდი ესე ამით შემოვიფარგლები და მაინც კონგრესი დაგვრჩა. უპასუხოთ.
და ახლა თუ შეიძლება რომ თანდათან უკვე იწურება დრო და
მესმის, ხო, შინმოვლა ეს არის იმ ადამიანებისთვის მომსახურება, რომლებსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ თავიანთი პრობლემებით, ვინც ვერ გამოდის თავის სახლიდან. და სანამ მათ პანსიონატზე ვიფიქრებთ, სანამ თქვა მოვლის დაწესებულებებს და სხვა დაწესებულებებზე ვიფიქრებთ, პირველ რიგში სადაც ეს შესაძლებელი უნდა მიწოდებული იქნეს მომსახურება ბინაზე. შინ მოვლა გახლავთ, აი გეტყვით ახლა, მაგალითად იყო ესეთ შემთხვევა, ერთ-ერთ ფორუმზე ბრიტანელი კოლეგა გამოდიოდა ჩემ წინ და რომ გამოიტანა შინმოვლის ბიუჯეტი, აღმოჩნდა რომ საქართველოს ბიუჯეტს აღემატებოდა მარტო შინმოვლის ბიუჯეტი. და ინგლისი ხომ არ არის უზარმაზარი ქვეყანა, ხო არ არის, თქვა ინდოეთი და ჩინეთი, რომ თქვა რომ ძალიან ბევრი მოსახლეობაა, ხო? აი ესეთი ყურადღება ექცევა ამ პროგრამის და საერთხანდაზმულების მიმართ მსურნელობას განვითარებულ ქვეყნებში. მოდით ახლა კონგრესზე როგორც იქნა გიპასუხებთ. ნამდვილად ესე იგი ეს იყო ივლისის ბოლო და აგვისტოს დასაწყისი. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ჩატარდა ჯანმრთელი დაბერების მეორე მსოფლიო კონგრესი. პირველი ჩატარდა 2012 წელს მალაიზიაში, კუალა-ლუმპურში. სამწუხაროდ როგორც პირველ ასევე მეორე კონგრესზე საქართველოს მხოლოდ მე გახდი წარმომადგენელი და საქართველოს დროშა, ახლა ესეთი წესია, რომ თქვა მონაწილე ქვეყნების დროშები შემოაქვს მრავალი დროშა და ყველა ქვეყანას, ყველა დროშასთან დელეგაციები იყვნენ და მე მარტო ვიდექი ჩვენი ქვეყნის დროშასთან და ეს ძალიან ცუდია და ეს ნიშნავს, გარკვეულწილად ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ არ დაგვიწყია ჯერ სერიოზულად ფიქრი ხანდაზმულობის თემაზე. ამგვარი ეს არის ძალიან მაღალი დონის კონგრესი, ძალიან მაღალი დონის ფორუმი, რომელიც 4 დღე გრძელდებოდა პირველ და მეორე შემთხვევაშიც. მსოფლიოს საუკეთესო მეცნიერები, წამყვანი პირები, პოლიტიკის განსაზღვრელები არიან ხოლმე სპიკერები, მონაწილეობენ, მათ მიყავთ ეს პროცესები და ძალიან ბევრი სიახლე, ძალიან ბევრი მიღწევა, ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის სახით მომიწია, ჩამოტანა ერთხელაც და მეორედაც, ვთქვათ, და გაზიარება კოლეგებისთვის. ნამდვილად ძალიან სასარგებლო და კარგი ფორუმი იყო, არის. მესამე კონგრესი უკვე დაკავებულია და დიდი ხანია უნდათ ავსტრალიასაც და თურქეთსაც და გადაწყვეტა თურქეთში ჩატარდება 2018 წელს და იმედია რომ სტამბულში მაინც რამდენიმე ქართველი მაინც ვიქნებით იქ, იმედია. და შემდეგ უწევს 2021 წელს და იმ ლოგიკით რომ კონტინენტები მოვინაცვლოთ, სადღაც ამერიკის კონტინენტზე უწევს ამ კონგრესს ჩატარება. თუმცა მე დაველაპარაკე, ასე ვთქვათ, კონგრესის ორგანიზატორებს, წამყვან პირებს და დავაყენე საკითხი საქართველოში, თბილისში ამ კონგრესის ჩატარების შესახებ 2021 წელს და საკმაოდ ინტერესი გამოიწვია ჩემმა წინადადებამ. ჩვენ ხო ოქტომბერში გვექნება საქმიანი შეხვედრა, არ ვიცი ჯერ რომელ ქვეყანაში. ჯერ რა თქმა უნდა სტამბულია ჩასატარებელი, მაგრამ კონგრესის მომზადება იწყება წლებით ადრე, იმიტომ ეს ძალიან დიდი და სერიოზული ფორუმია
და სახელმწიფო სტრუქტურებიც ალბათ უნდა ჩაერთონ, ხო?
როგორ გითხრათ ახლა ასეთ ღონისძიებებს, როგორც წესი პრემიერ-მინისტრები ხსნიან ხოლმე და ქალაქის მერები და ვთქვათ ელჩები და ეს ძალიან წარმოუდგენლობითია ესეთი ფორუმი და იმედია, როდესაც გამოიკვეთება გარკვეული კონტურები, ვთქვათ, იმედია რომ რაღაც გარკვეული წესლა გვექნება, ამერიკელებს ვაჯობებთ და ასე ვთქვათ, ჩვენსკენ წამოვიღებთ ამ კონგრესს, რა ვიცი, მე მაქვს გარკვეული იმედი ამასთან დაკავშირებით. და ცხადია ჩაერთვებიან საჯარო სტრუქტურები ამაში და დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენი ქვეყანაც იქნება ამ დიდი ფორუმის მონაწილე.
ჩვენ დავაკვირდებით როგორ წავა ეს პროცესები, რამდენად გამართლდება თქვენს მიერ გამოთქმული იმედები, მივაქცევთ ყურადღებას და შემდეგ კიდევ მოგიწვევთ ამ სტუდიაში და გვექნება საშუალება გავაანალიზოთ ახლა თქვენი ეს იმედები თუ გამართლდა იმედები თუ არა. ჩვენ ახლა უნდა დავასრულოთ გადაცემა, მაგრამ მანამდე ბატონ დარეჯან, თქვენთან მქონდა კიდევ ერთი კითხვა. აი თქვენ ყოველდღიური შეხება გაქვთ ამ ადამიანებთან, ხომ? თქვენ მთელი დღე უკვე ამდენ წლის განმავლობაში მათთან ერთად ატარებთ ყველა დღეს. თავად ხანდაზმული ადამიანები თავიანთ პრობლემებზე თუ საუბრობენ, რას გამოყოფენ ყველაზე მეტად?
პირველ რიგში მე მინდა გავავრცო თემა შინმოვლასთან დაკავშირებით და მე ძალიან დიდი სურვილი მექნება თუ სახელმწიფო სხვადასხვა სერვის და ფინანსებს და თუნდაც ეს იყოს არის, მაგრამ უფრო განვითარდეს მცირე საოჯახო ტიპის ხანდაზმულთა სახლები. და იქ თვლი აუცილებლად რატო ხანდაზბურს რომელსაც აქვს უნარი თვით მოვლის ის აუცილებლად უნდა იყოს აი ასეთ მცირე საოჯახო ტიპის ხანდაზმულთა სახლში სახელმწიფო საკმაოდ კარგად ზრუნავს ჩემნაირი ტიპის პანსიონატის ბენეფიციარებზე აი საკმაოდ კარგად ყვების თვალსაზრისით გინდა სამედიცინო მომსახურების თვალსაზრისით გინდა მოვლა პატრონმა ჩაცმა დახურმა მე ვფიქრობ აი ჩემი დაკვირვებით რომ ეს აზარმაცებს მოხუც და მაინც უნდა იყოს ძალიან ბევრი მცირე საოჯახო ტიპის ხანდაზმულთა სახლები უნდა იყოს დღის ცენტრები
აუცილებლად რა
თქმა უნდა მცირე საოჯახო ტიპის და დღის ცენტრები აი ეს ორი არის აუცილებელი და მე მაინც ვფიქრობ ასეთი პანსიონატები მაინც უნდა იყოს პალიატიური სახის იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში ონკოდავა დებულთა გარდა პალიატიური მომსახურება არ გვაქვს. თქვენ ბრძანეთ, რომ რა უფრო ენატრებათ, რას უფრო განიცდიან მაინც შვილები და მაინც ოჯახი. აი მე მოგიყვანთ ერთ პატარა მაგალითს. მე მყავს 97 წლის მოხუცი, რომელსაც დასჭირდა გადასხმები რაღაც მომემაგრებინა. ბრწყინვალე ქალბატონია და ერთი კვირით გადავიყვანე, გაუკეთეთ გადასხმები მოვამაგრებდა. როდესაც დავაბრუნე, მას 3 დღე დასჭირდა იმისთვის, რომ მისთვის მოხდარიყო ის ახმა, რომ ის ისე პასიონატში და იმას ტიროდა და განცა დამაბრუნეთ ჩემ პასიონატში, დამაბრუნეთ ჩემ საწოლში. ეს რას ნიშნავს, რომ ისინი ეგუებიან გარემოს და შემდეგ ძალიან ძნელია მათთვის ამ გარემოს შეცვლა ასია, მათ უნდათ ოჯახი. მათ უნდათ ოჯახში ყოფნა და სახელმწიფო ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ოჯახში შეუქმნათ. არა, მერე მოდის დღის ცენტრები, არა დღის ცენტრი, მერე მოდის შინმოვლა, არა შინმოვლა, მერე მოდის მცირე საოჯახო ტიპის ხანდაზმულთა სახლები.
ჩვენ შემთხვევაში ეხა როგორც გისმენთ ხომ? აი ეს საფეხურები რაც ეხა თქვენ ჩამოთვალეთ, არაფერი არ არის.
აბსოლუტურად არაფერი არ არის. ნამდვილად ბატონი უჩა იყო იმის მოსრეთ ჩვენ გადაცემაში ერთად მოგვიწია მონაწილეობის მიღებ და ჩემი მოხუცები როგორ ამბობდნენ რომ მე 5-4-იანი ბინაც რომ მომცეთ, მე მაინც პასიონატიდან არ წავა. ესეც ერთი კვიდიროსობიდან მეორე კვიდიროსობა. რას ქვია? ესე იგი ოჯახს შენ გირჩევნია პასიონატი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. რომ მოგძანდით ჩვენთან, ისაუბრეთ ამ თემაზე. ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ხანდაზმულ ადამიანებზე საქართველოში, მათ უფლებებზე და იმაზე სახელმწიფო რას სერვისებს სთავაზობს მათ. ლაშა ჯინჯიხაძე ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე, დარეჯან თომაძე, ხანდაზმულთა პასიონატის ხელმძღვანელი და ბატონი უჩავახანია არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობა, დირექტორი და კოალიციის შინმოვლა საქართველოში ხელმძღვანელი იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. გადაცემას მედეა იმერლიშვილი უძღვებოდა. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.